ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როტენაია უძღვები. ატომ შეცვალა დე ფაქტო ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ ახალ გორელებისთვის ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის წესი და ვის დაავალა.
კორუფციული სქემების გახმაურების შემდეგ ამ საქმის კეთება ისევ უშიშროების სამსახურს დაევალა.
როგორ ცხოვრობს კახეთის ერთ-ერთი თითქმის სრულად დაცლილი მაღალმთიანი სოფელი.
სოფელში დასაქმებული ვინც არიან, ხუთი კომლის სკოლაში მუშაობს. ამიტომ სკოლა თუ დაიკეტა, ფაქტურად ორი კომლე დარჩება სოფელზე წავა.
ძალიან ძნელი აქ ცხოვრება, ისეთი პირობებია, თქვენ შეიძლება ერთი კვირაც ვერ გაძლოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელის არმიამ დღეს გამოაცხადა, რომ მზად არის ღაზის სექტორში საბრძოლო მოქმედებები ზამთრის პერიოდშიც გააგრძელოს და ამ მიზნით უკვე დაიწყო მასშტაბური სამუშაოები ჯარის შესაბამისად აღჭურვის მიზნით. სამხედრო ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ისრაელის არმიას არ აქვს ზამთარში მოქმედების გამოცდილება, თუ არ ჩავთვლით დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად 1948-49 წლების ომს, რომელიც ტაქტიკური თვალსაზრისით სულ სხვა ეპოქაში მიმდინარეობდა. ისრაელის თავდაცვის ძალები 7 ოქტომბრიდან აწარმოებენ პალესტინელთა რადიკალური მოძრაობა ჰამასის მიერ მართული ღაზის სექტორის დაბომბვას და სახმელეთო ოპერაციას. ისრაელმა ჰამას ომი მას შემდეგ გამოუცხადა, რაც მისმა სამხედრო ფრთამ ისრაელზე მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა, ისრაელის ტერიტორიაზე ხმელეთიდანაც შეიჭრა ასეულობით ადამიანი, დახოცა და მძევლა დაიყვანა. ისრაელის არმიის სარდლობა აცხადებს, რომ უკვე სრულ ალყაში ყავს ქალაქი ღაზა, რომელიც რეგიონის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარეობს. დღეს ისრაელმა 4 საათით ისევ გახსნა ჰუმანიტარული დერეფანი, რათა ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობას ჩრდილოეთიდან სამხრეთით გადასვლის საშუალება ჰქონოდა. დღესვე ჰამასის სასაზღვრო სამსახურმა დროებით ისევ გახსნა ეგვიპტის საზღვართან მდებარე გამშვები პუნქტი, რომლის გავლითაც ღაზის სექტორის დატოვების უფლება აქვთ უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს. დღესვე ღაზის სექტორის ეგრეთ წოდებულმა ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები, რომელთა თანახმად 7 ოქტომბრიდან დაღუპულია 10,022 პალესტინელი, მათ შორის 4,104 ბავშვი. დამოუკიდებელი წყაროები დეზინფორმაცია გადაუმოწმებელია. გაეროს ეგიდით მოქმედი ჰუმანიტარული ჯანდაცვის და ადამიანის უფლებათა დამცველი გაერთიანებები ისრაელსა და ჰამას შორის საომარი მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას მოითხოვენ. ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თითქმის ერთი თვეა მსოფლიო უყურებს სიტუაციის განვითარებას ისრაელსა და პალესტინელთა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და შოკს განიცდის მსხვერპლის გამო, რომელიც სულ უფრო იზრდება. გაეროს სტრუქტურები მხარეებს კვლავ მოუწოდებენ დაიცვან საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი და ადამიანის უფლებები, დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლდეს ყველა მძევალი, დაცული იყვნენ სამოქალაქო პირები და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საავადმყოფოების სკოლები და თავშესაფრები, და ღაზის სექტორი სწრაფად და უსაფრთხოდ იყოს უზრუნველყოფილი სურსათით, წყლით, მედიკამენტებით და საწვავით. ერთობლივი განცხადების ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ საჭიროა ჰუმანიტარული მიზნებით ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა. 30 დღე გავიდა, კმარა ეს ახლავე უნდა შეწყდეს, ნათქვამია განცხადებაში, რომლის ხელმომწერთა შორის არიან გაეროს ადამიანის უფლებების და ლტოლვილთა საკითხების უმაღლესი კომისრები, ჰუმანიტარული საკითხების სამმართველოს, ბავშვთა ფონდის, განვითარების პროგრამის და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელები. ოფიციალური მონაცემებით, რომელსაც ეს განცხადება შეიცავს, საომარი მოქმედებების დაწყების დღიდან, ანუ 7 ოქტომბრიდან დაღუპულია პალესტინელი ლტოლვილების დასახმარებლად გაეროს მიერ შექმნილი ახლო აღმოსავლეთის სააგენტოს 88 თანამშრომელი, რაც ერთ ცალკეულ შეიარაღებულ კონფლიქტში გაეროს ყველაზე დიდი დანაკარგია. დასავლეთის სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ადასტურებენ, რომ ისრაელს თავდაცვის უფლება აქვს, თუმცა მისგან მოითხოვენ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დაცვას. ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობაში დიდი მსხვერპლის და უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისის გამო გაერო ისრაელს ადანაშაულებს საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში. თავის მხრივ ისრაელის მთავრობა ირწმუნება, რომ მისი სამიზნეა მხოლოდ ჰამასი, რომელიც სამოქალაქო მოსახლეობას ფარად იყენებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი დღეს თურქეთში ჩავიდა და ანკარაში მოლაპარაკება გამართა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჰაკან ფიდანთან. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ენტონი ბლინკენმა ხაზი გაუსვა ისრაელის და ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვის და კონფლიქტის გაფართოების აღკვეთის აუცილებლობას. თურქეთი იმ სახელმწიფოთა შორისაა, რომლებიც ისრაელს მკაცრად აკრიტიკებენ. პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა 5 ნოემბერს განაცხადა, რომ თურქეთის ვალია პალესტინელები დაიხსნან ისრაელის ჩაგვრისგან და შეაჩერონ მასობრივი მკვლელობა ღაზის სექტორში. ერთი დღით ადრე თურქეთმა კონსულტაციისთვის ისრაელიდან ელჩი გაიწვია და მიზეზად დაასახელა ჰუმანიტარული ტრაგედია ღაზის სექტორში. ოქტომბრის ბოლოს იგივე გააკეთა ისრაელმა. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ერდოანმა განაცხადა, რომ ისრაელი ომის დამნაშავედ უნდა აღიარონ. 8 ნოემბერს სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ასევე იმყოფებოდა იორდანიაში, სადაც ამ და კიდევ რამდენიმე არაბული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. ისინი მოითხოვენ ღაზის სექტორში ცეცხლის სრულ შეწყვეტას და არაჰუმანიტარულ პაუზას, რომელსაც ვაშინგტონი ემხრობა. უკრაინამ, რომელიც თავდაცვის ძალების დანაკარგებს, როგორც წესი, არასაჯაროებს, დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაიღუპა ზაკარპატიეს 122 სამთო მოიერიშე ბრიგადის 19 მებრძოლი. ინფორმაცია ამ ბრიგადის ოფიციალურ ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნდა. 122 ბრიგადა აცხადებს, რომ ამჟამად მიმდინარეობს ტრაგედიის ყველა გარემოების დეტალური შემოწმება და ამ პროცესის დასრულებამდე ყველას თხოვენ, ნუ გაავრცელებენ გადაუმოწმებელ და ყალბ ინფორმაციას. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ერთ-ერთ სოფელში 122 სამთო მოიერიშე ბრიგადის სამხედროთა თავმოყრის ადგილზე სარაკეტო იერიში 3 ნოემბერს მიიტანეს. გავრცელებული ცნობებით იერიში განხორციელდა რაკეტებით ისკანდერი. 4 ნოემბერს გამოცემა უკრაინსკა პრავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით წერდა, რომ სავარაუდოდ დაიღუპა 20-ზე მეტი მებრძოლი. წინასწარი ინფორმაციით ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეები ერთ ადგილზე შეკრიბეს артиллеристта დღის გამო დაჯილდოების გადასაცემად. ეს ინფორმაცია დღეს ფაქტობრივად დაადასტურა უკრაინის სახელმწიფო საგამოძიებო ბიუროს. მის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სისხლის სამართლებრივი წარმოება დაწყებული უკრაინის თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეების და ასევე მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის ფაქტზე ზაპოროჟიეს ოლქის ერთ-ერთი დასახლებული პუნქტის დაცხრილვის შედეგად და რომ სამსახურებრივი გამოძიებაა დაწყებული იმ სამხედრო მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ, რომლებმაც ღონისძიების ორგანიზება გადაწყვიტეს артиллеристთა დღის აღსანიშნავად უშუალოდ ფრონტის ხაზის სიახლოვეს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. მან დაღუპული სამხედროების ოჯახებს მიუსამწიმრა და განაცხადა ისიც, რომ გამოძიება სიმართლეს აუცილებლად დაადგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ შეცვალა ახალგორის რაიონში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის წესი. ეს ეგრეთ წოდებული საშვები ახალგორის მცხოვრებთ სჭირდებათ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისას. ადმინისტრაციული საზღვარი დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ყოველ თვეში 10 დღით იხსნება. ბოლო დრომდე ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის პრეროგატივა ჰქონდა ოკუპირებული ახალგორის ადგილობრივ ადმინისტრაციას ოტახნის წინ ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორის, ანუ როგორც ოსური მხარე უწოდებს, ლენინგორის რაიონის გამგებელი შეცვალა და ერთ-ერთი ვერსიით ეს უკავშირდებოდა სწორედ ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემისას მასობრივად გავრცელებულ მეკრთამეობის ფაქტებს. ვინ ჩაიბარა ამჯერად ეს სისტემა, ამ და სხვა დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში კიდევ ერთხელ იცვლება სპეციალური გადასაადგილებელი საშვების გაცემის პროცედურა. ამის შესახებ ახალგორში სტუმრობისას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა განაცხადა. მან უკმაყოფილება გამოთქვა ადგილობრივი ადმინისტრაციის მუშაობასთან დაკავშირებით, რომელიც აქამდე პასუხისმგებელი იყო საშვების გაცემაზე. ახლა მათ ეს მოვალეობა ჩამოერთვათ და რაიონული უშიშროების სამსახურს გადაეცა. ოკუპირებული დაბიდან არაერთი ამბავი გავრცელდა იმის შესახებ, თუ როგორ ითმობდნენ ხელს ამ საშვების გაცემის დროს ადგილზე დასაქმებული მოხელეები. დე-ფაქტო პრეზიდენტის თქმით, რამდენჯერმე გადაამოწმა სიები და აღმოაჩინა, რომ ისეთ ხალხს მისცეს საშვი, ვისაც არ ეკუთვნოდა, ხოლო ისეთებს უთხრეს უარი, ვისაც ამის უფლება ჰქონდა. ციტატა: არ შეიძლება ხალხის მოტყუება, როცა დაპირებებს აძლევ უნდა შეასრულო. ამ საკითხში შეუძლებელი არაფერია, უბრალოდ პასუხისმგებლობით უნდა მიუდგეთ. ჩვენი უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა გავუადვილოთ ჩვენ მოქალაქეებს ცხოვრება, განაცხადა გაგლოევმა. სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ეს ამბავი სულ უფრო მეტად ჰგავს ერთ წრეზე ტრიალს, რა დროსაც ვითარება უფრო მეტად უარესდება. პროგრამა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, რომ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა ედვარდ კოკოიტის ეგრეთ წოდებული მმართველობის დროს იყო, როცა საშვებს კაგები გასცემდა. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის აზრით, პოლიტიკური ნების პირობებში ამ პრობლემას დე-ფაქტო ხელისუფლება ადვილად მოაგვარებდა. მიარაყიშვილს ისიც არ ესმის, რატომ სჭირდებათ ოსური პასპორტების მქონეებს დამატებით საშვების მიღება.
პროცედურას ართულებენ და რაღაც სიახლეებს იგონებენ მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ შექმნან კორუფციის შესაძლებლობა. სურვილის შემთხვევაში ამის დასრულება ერთხელ და სამუდამოდ შეიძლება. ამისთვის საჭიროა მკაფიო კანონი და არამთავრობის დადგენილება.
დე-ფაქტო ხელისუფლება წლების განმავლობაში საშთა გაცემის სისტემას მუდმივად ცვლიდა, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას დისკომფორტს უქმნიდა. ედვარდ კოკოეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის პერიოდში შეიქმნა შემდეგი სისტემა. საბუთები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ გამცხადებელი იყო რაიონის მცხოვრები, გადაეცემოდა კაგების რაიონულ განყოფილებას და გადამოწმების შემდეგ მას თანხმობას ან უარსეუბნებოდნენ საშვის მიღებაზე. პროცედურა არ გულისხმობდა კონკრეტულ ვადებს, არც კრიტერიუმები იყო მკაფიოდ ჩამოყალიბებული. ზოგი საშვს ორ კვირაში იღებდა, განცხადებელთა დიდ ნაწილს კი თვეების განმავლობაში უწევდა ლოდინი. ანატოლი ბიბილოვის ეგრეთ წოდებული მმართველობის დროს უკვე ცხინვალი ჩაერთო საქმეში. ყოველ ოთხ შაბათს დე-ფაქტო დედაქალაქიდან ახალგორში ჩადიოდა ერთი პირი, აგროვებდა საბუთებს და უკან მიდიოდა. დაახლოებით ერთ თვეში ის უკვე საშვებით ბრუნდებოდა დაბაში. ეს პროცედურა 2019 წლის 4 სექტემბრამდე გაგრძელდა, ვიდრე ბიბილოვმა ოკუპირებული დაბა მთლიანად არ ჩაკეტა. ამჟამინდელმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა გადაწყვიტა, რომ საშვების გაცემა ისევ ადგილობრივ ადმინისტრაციას დაეწყო, თუმცა კორუფციული სქემების გახმაურების შემდეგ ამ საქმის კეთება ისევ უშიშროების სამსახურს დაევალა. ქრთამზე გაცემული საშვების შესახებ, როგორც ახალგორში, ისე წეროვანში, იძულებით გადაადგილებული პირები ღიად საუბრობდნენ. ამის შესახებ იცის ახალგორის ლეგიტიმურმა გამგებელმა გელა შერმადინმაც, რომელიც ფიქრობს, რომ წინა ეგრეთ წოდებული გამგებლის გადაყენება ამ მიზეზით მოხდა. შერმადინის ინფორმაციით, რამდენიმე თვეა საშვების გაცემა საერთოდ აღარ მიმდინარეობს.
კორუფციული ნიშნები იყო ჩვეულებრივ, ყველას არაძლებდნენ, მოქალაქეები ფულის არასოდეს იღებდნენ, ზოგიერთის ყველაზე აღმასაუბარი.
ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვის ბოლოს 10 დღით იხსნება ხოლმე. ამ პრობლემაზე საუბარი იყო ნოემბრის დასაწყისში ერთგვარში გამართული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზეც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში არ გამორიცხა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ შესაძლოა გზა უფრო ხანგრძლივად გახსნას. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ისაა, რომ გადაადგილების ფუნდამენტური უფლებით ყველა ახალგორელმა უნდა ისარგებლოს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის ოძისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელიში განათავსა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორი ამ საგუშაგოს აღებამდე ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას გასული წლის 10 აპრილს ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრებისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. თუმცა იგი ამ პირობას მხოლოდ ნაწილობრივ ასრულებს. ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე ახალგორელებისთვის გზა იხსნება, მაგრამ გადაადგილების უფლებით ყველა ვერ სარგებლობს, რადგან არიან ადამიანები, ვისაც სპეციალური სამგზავრო საშუალება არ გააჩნიათ.
გოგაბცეურმა გიამბოთ, რატომ შეცვალა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ ახალგორელებისთვის ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის წესი და ვის დაავალა? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობით, კერძოდ ადმინისტრაციული კოდექსით, ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის წყლით მომარაგება ადგილობრივი ხელისუფლების ვალდებულებაა. ზოგადად, ჯანსაღგარემოში ცხოვრების უფლება კი ქვეყნის მოქალაქეებს კონსტიტუციით აქვთ გარანტირებული და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ეს უფლება დაიცვას. სწორედ ამ უფლების დასაცავად ბრძოლა გადაწყვიტა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მცხოვრები აქტიური მოქალაქეების ჯგუფმა, რომლებსაც ადვოკატირებაში ერთ-ერთი უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაეხმარა. რას მიაღწიეს შედეგად ამ ეტაპისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფლისთვის უვნებელი სასმელი წყლის მიწოდების და ხარისხიანი და უწყვეტი მომარაგების უზრუნველსაყოფად კომპლექსური ზომების მიღება ადგილობრივ მერიას დაავალა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. ამას წინ უძღოდა ადგილობრივ მოსახლეობაში ხელმოწერების შეგროვება და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ წარმართული ადვოკატირების კამპანია. როგორც ორგანიზაციის იურისტი დარინე სალდაძე ამბობს, სამინისტრო როგორც მიღებული ინფორმაციით, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის იმ დასახლებებში, სადაც შესაბამისი ლიცენზიის მქონე წყალმომარაგების კომპანია არ მუშაობს და მოქალაქეებისთვის წყლის მიწოდებას მერია უზრუნველყოფს, ლაბორატორიულად გამოიკვლია 7 სინჯი. შემოწმებით დადასტურდა, რომ არც ერთი არ შეესაბამება სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. დარინე სალდაძის ინფორმაციით, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიას დაავალა მოსახლეობას აცნობოს, რომ სასმელი წყალი დაბინძურებულია, რათა მისი მოხმარება შეზღუდონ. გარდა ამისა, მერიას დაევალა წყლის გაუვნებლობისთვის რეალური ზომების მყისიერად მიღება.
კომპლექსური ღონისძიებები იქნა შემუშავებული, რომ საერთო ჯამში ეს პრობლემა, ასე რომ ვთქვათ, მოგვარდეს და სასმელად ვარგისი წყლის მიწოდება მოხდეს.
როგორც იურისტი განმარტავს, საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსი წყალმომარაგების და წყალარინების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ეკისრება. ჯანსაღგარემოში ცხოვრების უფლება კი კონსტიტუციითაა გარანტირებული და სახელმწიფო ვალდებულია ის დაიცვას. დარინე სალდაძის თქმით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელში რამდენიმე ასეული კომლი ცხოვრობს და სასმელად უვარგისი წყალი ადამიანების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის.
თუნდაც ერთი ადამიანი იყოს, ესეც უკვე, რა თქმა უნდა, თავის თავში პრობლემას ასაბუთებს, თუმცა განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს ეხება ჭალას თავია, ნაგარევია, ბრულის ქედია, გოდოგანი და ბევრი კიდე სხვა სოფლები. ყველას მსგავსი პრობლემა აქვს და, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, რაც უკვე სინჯებითაც დადასტურდა, ამ საფრთხის წინაშე დგას, რომ ისინი მოიხმარენ სასმელად უვარგის წყალს. მხოლოდ მხოლოდ გაფრთხილება წყალი, რომელიც მოგეწოდება სასმელად ვარგისი, არ არის, ნუ ცხადი არ არის, არანაირი სავალი, თქმულობას აქვს ვალდებულება, რომ მიაწოდოს სასმელად ვარგისი წყალი და შესაბამისად მხოლოდ გაფრთხილებით მისი კომპეტენცია და მისი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები უფრო მეტიც ცხადი არ ამოიწურება.
ადვოკატირების კამპანიის ერთ-ერთი ინიციატორი საბა ხუჯაძე სოფელ ჭალასთავის მცხოვრებია. მისი ინფორმაციით ჭალასთავში მდებარე წყალსაცავიდან უკვე წლებია რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას მიეწოდება ტექნიკური წყალი, რომელსაც სასმელადაც იყენებენ. წვიმის შემდეგ წყალი იმდენად იმღრევა, რომ მისი საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოყენებაც კი შეუძლებელია. საბა ხუჯაძის თქმით, წყალსაცავში იკრიბება რამდენიმე წყაროს და მდინარე ჭიშურის წყალი და მოსახლეობას წყალსაკაჩი ტუმბოების დახმარებით პლასტმასის მილებით მიეწოდება. წყალსაცავის წყალი არ იფილტრება და არ იქლორება, ამიტომ ხელისუფლების განითხოვენ დამონტაჟდეს მოწყობილობები, რომლებიც სუფთა წყლის მიწოდებას უზრუნველყოფს. საბა ხუჯაძის ინფორმაციით, აგვისტოში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიამ ზომების მიღების შესაძლებლობა უარყო იმ მიზეზით, რომ წყალს ტექნიკური სტატუსი აქვს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილით კი ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტის არგუმენტი გაბათილებულია და მას დაევალა მოსახლეობისთვის სუფთა სასმელი წყლის მიწოდება.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიიდან, როგორც მოსახლეობა, ასევე სამინისტრო ელის პრობლემის გადასაჭრელად რეალურ ყისიერქმედებასა და ხარისხიან უწყვეტს სასმელ წყალს.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელის გოდერძი თურქაძის თქმით, სასმელი წყლით უზრუნველყოფილია მხოლოდ ქალაქი თერჯოლა, სადაც ლიცენზირებული კომპანია ოპერირებს. მუნიციპალიტეტის 45 სოფლიდან 80% ტექნიკური წყალი მიეწოდება, დანარჩენ ნაწილს კი ეს წყალიც არ აქვს. როგორც თურქაძე ამბობს, სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველსაყოფად დიდ ფინანსურ რესურსთან ერთად საჭიროა სპეციალისტების გადამზადება, რადგან დარგის სპეციალისტები სამსახურს არ ჰყავს.
საკმაოდ ძირადღირებული საკითხი არის. უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ, საკლორატორების მოწყობა, საფილტრების მოწყობა, სპეციალიზება ან იონიზაცია წყლის, უნდა მოხდეს დაქლორვა. საკმაოდ დიდი მოცულობის თანხას მოიწევს ყველგან რომ მოხდეს ამის გაკეთება და ყველაზე რთული რა არის, შეიძლება ამის მოწყობა მოვახდინოთ, მაგრამ სპეციალისტები იქნება საჯარო ყველა სათავე ნაგებობაზე, რომლებიც მოახდენენ სწორად წყლის გაფილტრას და შემდეგ ამის დამუშავება. ეს იმას აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტი ამას არ აკეთებს და არ გააკეთებს.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელის თანახმად, მერია მომავალი წლიდან დაგეგმავს პროექტებს არსებული სათავე ნაგებობების ტექნიკური აღჭურვისთვის. ასევე მუშაობენ ცალკე ორგანიზაციის შექმნაზე, რომელიც აბონენტების წყალმომარაგებაზე იქნება პასუხისმგებელი.
ცალკე ID გამოიყოს შესაბამისი ხელმძღვანელობის, შესაბამისი ბრიგადების, შესაბამისი ტექნიკის. ამ წუთში დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის ქმნებარე ასე როგორც ერთ-ერთი მცირე სამსახურია რამდენიმე კაციანი ბრიგადით, რომელიც ემსახურება მთლიან მუნიციპალიტეტს, მაგრამ ვერ აუდიან დაზიანებებს, ვერ აქვს ასე როგორც მოცული მთლიანი მუნიციპალიტეტი და ფიქრობთ, რომ მომავალი წლიდან დამუშავდეს შესაბამისი პროექტები. სადაც უკვე არსებული სათავე ნაგებობები არის მოწყობილი წლების განმავლობაში, ზოგი მოსახლეობიდან, ზოგი მუნიციპალიტეტის მხრიდან, რომ აქ მოვახდინოთ, უკვე დავიწყოთ ეტაპობრივად და გავიდეთ ნელ-ნელა პოლოში და სრულად მოიცვა მთელი მუნიციპალიტეტი.
როგორც თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, სოფლებისთვის სასმელი წყლის მისაწოდებლად საჭირო ტექნიკურ სამუშაოებს დიდი თანხა სჭირდება, რის გამოც მომარაგება არარენტაბელურად ითვლება. ლიცენზირებული კომპანია პროექტის მასშტაბურად განხორციელებაზე უარს ამბობს და მხოლოდ რამდენიმე სოფელში გეგმავს მომავალი ორი წლის განმავლობაში ახალი ქსელის მოწყობას. გოდერძი თურქაძის ინფორმაციით, 2015 წლიდან 7000 აბონენტის ტექნიკური წყლით უზრუნველსაყოფად 10 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. სასმელი წყლის მიწოდებას კი სავარაუდოდ რამდენიმე წელი კიდევ დასჭირდება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში სოფლების ნაწილს მაღალმთიანი სტატუსი აქვს მინიჭებული, რაც ნიშნავს, რომ იქ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის პენსიაც უფრო მაღალია ვიდრე დანარჩენი მოქალაქეებისთვის. ასევე კონკრეტული პროფესიების მქონე ადამიანები გაცილებით უფრო მაღალ ხელფასს იღებენ. არის სხვა შეღავათებიც, თუმცა მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ სოფლებში ადამიანები რჩებოდნენ. ერთ-ერთ ასეთ სოფელზე გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ხიდი გვინდა პატარა ხიდი რო ადიდება მდინარე მაქარა ვერც გავა ვერც გამოვა
ეს ჯუმბერ გელაშვილია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭერმის მკვიდრი 2017 წლიდან ჭერემს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს მინიჭებული ზღვის დონიდან 1000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს რაიონული ცენტრიდან კი 18 კილომეტრით არის დაშორებული გზის ნაწილი მდინარე ჭერმის ხევს მიუყვება მეორე ნაწილი გორებზე და მთებზე გადის გზა არ არის ასფალტირებული იმის გამო რომ ხიდი არ არის ჭერემში მოსახვედრად ერთ ადგილზე მდინარეში გავლა საჭირო როგორც ადგილობრივი ბელა აბელაშვილი ამბობს ეს არც თუ ისე უსაფრთხოა წვიმის დროს ჭერმის ხევი დიდდება და არსებობს საფრთხე რომ წყლის დინებამ ადამიანი გაიტაცოს
როდესაც წვიმებია საშინლად დიდდება ეს ხევი ფიზიკურად არ შეუძლია ყველა ტრანსპორტს გადმოსვლა
გზის გარდა სოფელს თითქმის 20 წლის განმავლობაში 2020 წლამდე არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია რამაც მოსახლეობის მასობრივი მიგრაცია გამოიწვია მომრავლდა მიტოვებული და ბოქლომდადებული სახლები ასეთი 90%-ზე მეტია დაუმუშავებელია მინდვრები დაიკეტა საბავშვო ბაღი კულტურის სახლი ბიბლიოთეკა და სხვა საჯარო დაწესებულებები მიუხედავად იმისა რომ სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა და ელექტროენერგიის მიწოდებაც მოხერხდა უკან დაბრუნება აღარავინ ისურვა ახლა გადაუჭრელი პრობლემების პირისპირ 10 ოჯახია დარჩენილი 20 წლის წინ მათი რაოდენობა 100 კომლზე მეტი იყო სოფელ ჭერემში არც მაღაზია აქვთ და არც აფთიაქი აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც არ მოძრაობს და სატელეფონო კავშირიც ჭირს
ვაბარებთ ხოლმე ერთმანეთს ვაბარებთ თვითონ ზოია ეთიმის ზობნა დაგურეკე თუ რამე გვინდა მოგვიტანს ხოლმე ახალგაზრდებისთვის ძნელია ეხა კარგი იქნება თუ ტრანსპორტი იქნება რა თქმა უნდა კვირაში ერთხელ მაინც რომ გვესოდინება ზამთარში გაუსაძლესი პირობებია ხან გზა გადაიკეტება ხან წყალი პირობები არ არის პირობები
გურჯაანის მაღალმთიან დასახლებაში ერთადერთ ნათელ წერტილად სკოლას ასახელებენ სკოლაში სულ 7 ბავშვია და ამდენივე პედაგოგი სკოლის დირექტორი თამაზ აბესაძე ამბობს რომ ადგილობრივების შემოსავლის წყარო სოფლის მეურნეობა და მესაქონლეობაა თუმცა საჭირო ტექნიკის არარსებობის გამო მიწის დამუშავებაც დიდ პრობლემას წარმოადგენს
სოფელში დასაქმებული ვინც არია 5 კომლის სკოლაში მუშაობს ამიტომ სკოლა თუ დაიკეტა ფაქტურად 2 კომლი დარჩება სკოლა წავა ძალიან ცოტა რაოდენობა არის რა ვთქვა აი მუშა ძალა ვისაც ფიზიკური მუშაობა შეუძლია მთიანი სოფელი არის და ძალიან დიდ ფიზიკურ დატვირთვას და გაძლებას მოითხოვს და ბევრი მინდორი სახნავსათესები არის აი არაფერი არ იხუნება სოფელში არის თესება ყარა აქვს სოფეს ტექნიკა
ხუთიშვილის დედა მაია არჯემნიშვილი ჭერემის სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგია. სკოლის 7 მოსწავლიდან 3 მისი შვილია. ამბობს რომ რთული პირობების მიუხედავად სოფლის დატოვებაზე ჯერ არ უფიქრია.
მე რომ წავიდე თითქოს სკოლა დაიშლება და თავს დამნაშავეთ ვიგრძნობ. არა და არ დაკიმალავს და გეტყვით რომ ძალიან ძნელი აქ ცხოვრება, ისეთი პირობებია. თქვენ შეიძლება ერთი კვირაც ვერ გაძლოთ და მე თითქოს 14 წელი აქ ცხოვრობ. მაგრამ მე ვაიცეს ყველა ფერმა გაუსაძლესი იყო დენი არ იყო აქ და წარმოიდგინეთ ამდენი ადამიანის სარეცხი ხელით და გეცხად ხა სკოლას თავი რომ დავანებოთ მე უფრო ოჯახურ პირობებს ვამბობ ძნელია ის რომ მაღაზია არ არის აფთიაქი არ არის რაღაც რომ შემოკაკდება ყურ გამახვილებული იყო რომ ვიღაც თუ ჩაივის დააბარო გაშიცოდეთ რომ გაგიხდება წამალია საჭირო ყველაფერი მომარაგებული ვერ გექნება
სოფელ ჭერემში არსებული პრობლემების მოგვარების სურვილი აქვს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ახლა დარჩეულ მერს გიორგი მაჭავარიანს თუმცა როდის და რა საშუალებით ამას ვერ აკონკრეტებს
ბოლო პერიოდში ხელისუფლების მიერ მოწესრიგებულია შიდა საუბნო გზები სრულად არის დარეგანათება შესრულებულია წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და გაყვანილობები რა შეეხება ტრანსპორტს და კომუნიკაციას კაციებს სირეთ მოსახლე სოფელია და კერძო კომპანიები ერიდებიან ბიზნესის კუთხით მათთვის სასარგებლო არ არის
ჭერემში დარჩენილი 10-მდე ოჯახი იმეც არ კარგავს რომ მათი პრობლემები ოდესმე მოგვარდება მათ არ სურთ ერთ დროს ხალხმრავალი დასახლება ნასოფლარად იქცეს
გიორგი ალდაშუმა გეამბოთ როგორ ცხოვრობს კახეთის ერთ-ერთი თითქმის სრულად დაცლილი მაღალმთიანი სოფელი და პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია რომელიც საღამოს 7 საათის შემდეგ გაავრცელა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მიმდებარედ ადგილობრივ მცხოვრებთა უკანონო დაკავების მცდელობისას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან Israel-ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს საქართველოს ერთი მოქალაქის სიკვდილს და ასევე იმას, რომ რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს კიდევ ერთი მოქალაქე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ასევე აცხადებს, რომ აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით. მე შეგახსენებთ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი კირბალი საოკუპაციო ხაზთან მდებარე იმ სოფლების ჩამონათვალშია, რომელთა მცხოვრებთ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ყველაზე ხშირად აკავებენ. გოსმედის პროგრამას აღმოსთავის უფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.